Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Albaniens diktator Enver Hoxha regerede landet i 41 år. Han døde i 1985. Alligevel så overlevede det kommunistiske rejselsregime helt frem til 1990. Europas Nordkorea er Albanien med rette blevet kaldt. Arven efter denne grusomme fortid præger stadig det lille Balkanland, land som dog med stor iver forsøger at blive en del af den europæiske familie. Velkommen til endnu en time om Albanien, som vi besøgte i april. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og der er meget andet at tale om end Enver Hoxha og fortiden, når det drejer sig om Albanien, som er et land, og jeg vil mærke et europæisk land, hvor islam er den største religion. Men det er en særlig form for islam, der kaldes Bektashi, der praktiserer en noget anderledes islam, end den vi sådan ser, når vi kigger ud af vinduet her i København, hvor vi jo opholder os til hverdag. Og der er meget for den at se, der er meget at se på for den politiske turist i Albanien, og det er noget af det, som vi skal tale om i den her anden time, der også er optaget på forhånd, fordi det er Kristi Himmelfartsdag, vi sender.
Og selvom vi altså ikke sender direkte, så er I lytter selvfølgelig alligevel meget velkommen til at kommentere undervejs på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi byde velkommen til to af vores gæster. Det er dig, Joachim Nielsen, filminstruktør og selvudråbt albansk konsul i Danmark. Og hvad det lige går ud på, det kommer vi ind på lidt senere.
Og så er det velkommen også til dig, Rikke Rask. Du er albansk gift og har i over 20 år rejst og opholdt dig meget i Albanien. Du er som sagt gift med en albaner, men du er også rejseleder og har arrangeret en masse ture. Blandt andet også for politiske turister til Albanien. Og noget af det første, som vi gerne vil snakke med jer om, det er jo noget, som der også gjorde meget stærkt indtryk på Cordua og mig. Det er jo altså Albaniens nye, allerstørste turistattraktion. Den hedder Bunker Art 1. Og det siger egentlig ikke særlig meget. Men det, der gemmer sig bag det, det er, at man jo altså nu har muligheden for lidt uden for Tirana by, og får lov til at bevæge sig ind i et bjergmassiv, og cirka 100 meter nedad, og der oplever man så måske det mest vanvittige bunkerbyggeri, verden nogensinde har foster, i det Enver Hoxha jo altså var så paranoid, og havde en forestilling om, at der var mange store magter i verden, der var voldsomt interesseret i at erobre Albanien, muligvis med atomvåben. Så derfor har han så indrettet det her anlæg, som man nu har mulighed for at komme ind og besøge. Og det, som jeg synes er voldsomt interessant ved det, udover at det selvfølgelig altid er interessant at se en paranoid mands vanvittige udspil, så der er jo utrolig mange mennesker, der er omkommet under bygningen af det her palads eller bunker. Men det er jo også et vidensbyrd om den tid, som er virkelig, virkelig voldsomt, Rikke Rask.
Ja, det skabte jo stor debat, da Edith Rama for statsministeren i Albanien for et par år siden valgte, at der skulle åbnes til de her bunker, nummer 1 og nummer 2, som netop er åbnet sidste år. Det mødte meget modstand politisk. Det skabte en stor diskussion, fordi vi er faktisk et sted i Albanien i dag, hvor det er helt nødvendigt at tale om fortiden, og at mange stadig ikke er klar til det.
Hvorfor er de ikke klar til det?
De er klar til det, fordi det er ikke længe siden, at kommunismen fandt sted.
25 år?
25 år, kort tid i en menneskeliv. Vi har stadigvæk mennesker, der lever i dag, som har haft hele deres opvækst og voksenliv under den kommunistiske periode. Og det er det, de bygger deres mindset på, og det tager lang tid at forandre.
Joachim, vi har været der sammen både i at bunker 1 og bunker 2, og bunker 2, det er den, der ligger inde midt i byen, altså hvor man altså kan gå i gangene, som jo var bygget mellem de væsentligste institutioner i det her forfærdelige styre, altså Indrigsministeriet, de internationale hoteller og sådan noget. Hvad er dit indtryk af det, når du ser det der?
Jamen, jeg støtter ud over, at det er en virkelig betagende turistattraktion i nærmest al sin perverterede paranoia, så synes jeg også, at det er bemærkelsesværdigt, som Rikke siger, det der manglende ønske til at tale om det og forholde sig til sin fortid. Altså, da jeg var forrige gang i Albanien for 2 år siden, der benægtede de pure alle, der var på Hotel Tirana International, hvor der også er bunkergangene. De benægtede fuldstændig eksistensen af de her bunkere, og så er det jo nærmest komisk at komme derned 2 år efter, så er det hele åbent, når man kan gå ned og få bekræftet, at ja, der var noget på snakken, der var bunkere. Og det er ikke så få mennesker, der har benægtet over for os, at der fandtes i hvert fald ikke noget som helst.
Og hvis man skulle give sådan en anmeldelse af bunkeranlæggene og udstillingerne, så er det jo på et fabelagtigt højt niveau. Altså, det er dokumentation. Altså, der står, de er fyldt op med ting og sager, våben og uniformsgenstande, lytteudstyr, alt hvad der er blevet brugt. Altså, det er en udstilling på, synes jeg, et højt niveau, som man kunne se det i Storbritannien eller i Tyskland eller herhjemme, de steder, hvor vi fra 2. verdenskrig eller andre ting. Altså, jeg synes, det er en ret fremragende udstilling, der virkelig undrer mig, at de kunne det. Men det må jeg jo sige, altså, det er stor cadeau til deres museumsafdeling i Tirana. Altså, jeg synes, det er virkelig imponerende i virkeligheden.
Rikke Rast, du beskrev den her, tvist, der har været. Skal man åbne for den her port, eller skal man ikke? Og nu er det jo sket. Hvorfor endte det med, at man tog fat på det? Er det de unge, der vil have det? Eller hvem er det, der har vundet den der krig om fortiden?
Ja, jeg tænker, at der ligger i det, at for at albanerne kan komme videre med det moderne Albanien, så er de nødt til at forholde sig og reflektere fortiden. Og når de ikke gør det, og når de ikke ønsker at tale om det, og har svært ved overhovedet at se på, at bunker 1 og 2 er åbne, så er det fordi, at det er meget tabubelagt, og det er skamfuldt som nation og som befolkning at gå ind og forholde sig reflekterende til denne her periode. Det er jo sådan, at stadigvæk inde i den enkelte familie, der er mange ting, man ikke har sagt. Og det er også sådan, at gymnasievenner under den kommunistiske periode ikke har kendt noget til hinandens familiers dårlige sider, eller at de har haft familiemedlemmer, der var interneret og blev væk under den kommunistiske periode. Det er noget, der var tabu, noget man ikke talte om.
Men altså, den proces har man jo også været igennem, altså i DDR, i Polen, i Tjekkiet, de andre kommunistiske lande. Men er der ikke noget med Albanien simpelthen? Altså, det er lige en tand, måske et par tænder mere brutalt, at behøver man i virkeligheden at have et opgør med hinanden, fordi man kan jo ikke have været og levet i det system, uden at på en eller anden måde have gået med det, for ellers så var man jo simpelthen blevet skudt eller død af sult.
Altså, selv de fremtrædende politikere i det albanske politiske system i dag var en del af den politiske elite under den kommunistiske periode. Det i sig selv fortæller jo meget. Så som mennesker kan vi nok ikke flytte os så hastigt. Det kræver samtale efter samtale efter samtale, og jeg har selv haft samtaler med velbevandrede folk i Albanien, som stadigvæk stusser og er skeptiske overfor, hvordan var det nu, det var. Fordi det var måske ikke den del af livet, de oplevede.
Da vi var dernede, så var der jo rigtig mange vestlige turister, der synes, det var vældig spændende. Vi mødte faktisk en hel del danskere også. Men har du noget indtryk af, om det er noget, albanerne også selv går ned og kigger på osv.? Fordi en ting er lige, det er blevet en turistattraktion, hvad Auschwitz jo også er for Krakow i virkeligheden. Ikke? Det må man bare sige, det er. Har du noget indtryk af det?
Ja, det har jeg. Jeg har også talt med en ung mand på et par 20, altså født efter kommunismens kollaps i 1994, har han født. Og han var mildest talt chokeret over at gå rundt i bunker nummer 2. Han er vokset op i en familie, hvor han har fået fortalt rigtig meget om, hvordan livet var under den kommunistiske periode. Men da han så udstillingen for sig selv, så var det stadigvæk overraskende og skræmmende for ham, at få den indsigt. Så der er mange ting, man ikke har talt om endnu.
Joachim Nielsen, vi startede jo med at sige, at du selv udråbt albansk konsul i Danmark. Altså, det kan du så prøve at forklare selv, hvad det egentlig går ud på, men du har rejst virkelig meget i Albanien. Altså, er det fortiden, der var så interessant? Er det den, du er blevet tændt på? Eller hvad er det i det hele taget, som er så vigtigt med Albanien for dig?
Ja, min fascination startede jo med fortiden, fordi, som I har beskrevet, det er nærmest en uhyre politisk historie, de har. Jeg har også haft den store, skræmmende glæde at møde den Enver Hoxhas enke, Netmir, som stadig lever. Og hun er nok også en kilde til at forstå, hvordan det der regime var. Så jeg tror, de har i hvert fald slået 7.000 mennesker ihjel i regimet der, ikke? Og Netmir, hun siger jo den dag i dag, uden at blinke, jo, men I må huske på, vi dræbte kun, når det var nødvendigt, ikke? Og derfor tror jeg også, som Rikke siger, der er så mange dybe sår. De havde jo en sikkerhedspoliti, ligesom der hed Sigurimi, som jeg tror ikke havde noget som helst at lade Stasi høre i forhold til grusomhed, og derfor tror jeg bare, det er så, der er så dybe sår i nærmest alle familier, at der er nødt til at... Altså, vi mennesker er jo langsomme til at æde fortiden, ikke?
Og vi kørte for eksempel på med en chauffør på et tidspunkt rundt, og han sagde, at når han talte med sin far og sin bedstefar om den tid, så begyndte de at græde. Det var en mand i sidste 30'erne, altså. Han havde heldigvis ikke... Han havde en stor dreng, da det regimet brød sammen, men hans forældre, bedsteforældre, de ville ikke snakke om det.
Nu var der måske nogen, der også hørte med i første time, og der kunne man så høre, altså, at relationerne mellem Danmark og Albanien, medmindre de er personlige som Rikke Rasches, så er de altså sporadiske. Og i Hoxhas dage, der var de bestemt endnu mindre, men der var altså en vis kulturel interaktion mellem Danmark og Albanien, og det var jo primært Savage Rose, med Thomas Koppel og Anisette i spidsen, der stod for den... Og de besøgte landet både som privatpersoner, men også som orkestret Savage Rose. Det gjorde de sidste gang i 1987. Og hvis nogen har glemt, hvordan de lyder, ikke i Albanien, men hvordan de lyder, så skal vi lige høre en stump af den meget modige opgave, som Dansk Boldspilunion gav netop Savage Rose. De bad dem om at skrive en sang. Og det er den hedder Stjerneskud, men den i folkemunde hedder den Nu tændes der lys i parken. Ja, altså Savage Rose med fodboldsangen. Og det får mig så til at sige, altså, eller vi skal lige høre, hvad Thomas Koppel, altså nu afdøde Thomas Koppel, sagde i 1990. Og det vil sige, det er altså en del år efter, at Hoxha døde, men der siger han, udtaler Thomas Koppel, ja, der er bestemt demokrati i Albanien. Og så siger han, vi har der er en form for demokrati i Danmark, men den almindelige albaners indflydelse på udviklingen er større end den almindelige danskers. Alle vigtige spørgsmål i Albanien drøftes med hele befolkningen. Det sagde Thomas Koppel altså så i 1990, og jeg vil da så våge den påstående, at man siger, at han var en meget stor musiker. Han var bestemt ikke tonedøv, men politisk var måske ikke lige der, hvor han havde absolut gehør. Men hvis vi nu vender tilbage til nutiden oven på den her Rikke Rasch, altså hvad er arven fra den kommunistiske del? Altså der er jo ikke noget, der er så rædselsfuldt, at det ikke er godt for noget, eller hvad?
Jamen, Koppel var jo ikke den eneste, der var begejstret. Der er jo kørt flere busser med danske DKP'er ned igennem Europa for at besøge det lille land og det her fascinerende socialistiske projekt med deres udgravning af terrasser og deres fantastiske fremgang. Det var jo næsten utopia for kommunisterne i den tid. Så man skal huske, at Koppel taler ud af den tid, og at han ikke talte alene. Når det så er sagt, så er der netop en generation af albanere i dag, som husker kommunismen også for det gode. Ikke kun fordi de er nostalgiske, men fordi det var det, der var deres liv, og de tilpassede sig som mennesker de vilkår, de nu engang havde, og fik det bedste ud af det. Og det var jo heller ikke alle familier, der var ramt personligt og fik fjernet medlemmer, fængslet medlemmer fra familien.
Vi skal vel tilbage til sådan noget, altså den klassiske med kommunister, der overtager, det er, at vi, altså i 1945, Albanien er jo et uland, der er høj analfabetisme, altså vi er på et meget lavt niveau, da Hoxha sætter sig på magten, ikke?
Det Hoxha formår, det er jo nærmest, kan man sige, at hive Albanien ud af et feudalsk samfund, en middelalder, og højne standarden i skolevæsen, i få spædbørnsdødelighed ned, for at få drænet en massevis af sumpe, der er fyldt med malariamyg. Det var godt nok med tvangsarbejde, ikke? Men han fik uddannet befolkningen. Det blev jo obligatorisk for alle at få skolegang til og med 8. klasse. Analfabetismen blev udryddet, og generelt oplevede befolkningen en fremgang, og populationen steg fra omkring 800.000 efter 2. verdenskrig til omkring 2 millioner senere.
Joachim, altså det vi jo også lagde meget mærke til, det er det der, at man kommer til et land, som officielt ikke har nogen religion, men den dominerende religion er islam. Og man ser de små søde kuglepenne, minareterne der, masser af moskéer overalt, men man oplever slet ikke som dansker, at man er i et muslimsk samfund med de fordomme eller billeder, vi har af, hvordan et muslimsk samfund er. Er det også noget af det, der gør, at du synes, at der er ualmindeligt interessant i Albanien?
Ja, absolut. Altså der går, når man har rejst i Albanien, så siger folk, gud, følte du dig truet? Var det farligt? Og jeg har været dernede 8 gange, og inden for de sidste 10 år har er blevet truet på livet noget flere gange i kystbanen, end jeg er i Albanien. Og det, jeg synes, det er tankevækkende, hvor ekstremt fredeligt det er. Jeg synes også, det er tankevækkende, hvordan folk nærmest praler med, at de er muslimer og har giftet sig med enten en ateist eller en katolik eller en protestant. Noget andet, jeg også har oplevet flere gange i den gamle moské, der ligger i bymidten, det er, at når man står sådan som almindelige kulturkristne, og sådan kigger lidt nysgerrigt ind i en moské, hvordan er det, så siger de, hop der ind og tag en kop te, kom der indenfor, at der er sådan en åbenhed og en godmodighed, som jeg virkelig synes er unik og er en af de mange, mange positive ting, der er kommet ud af det regime, der var. Jeg synes, fordi det er jo sådan meget, altså klichéerne står nærmest i kø om det der Hoxha-regime, fordi det også var så modbydeligt, men det er, som Rikke var inde på før, jeg synes også, det er vigtigt at fortælle, at der er, at det Albanien Hoxha, han overtog i forhold til det, han har afleveret, der er sket, der er nogle virkelig, virkelig fantastiske fremskridt også.
Men en af de ting, han jo så også gjorde, det var simpelthen at forbyde religion. Og så kan man så sige, nu har landet så haft sin frihed siden 1991, og religion er tolereret. Men Rikke Rasch, hvad er grunden til, altså den her Bektashi-islam, som har sit hovedsæde i Tirana, og som er sådan en, hvis man er sådan en dansker som mig, som kunne drømme om alle de muslimer, der er i Danmark, hvis de dog bare havde det der Bektashi, så havde vi slet ikke nogen problem.
Ja. Jeg tænker, at diskussionen omkring islam er jo en diskussion, som er relevant pt. I Danmark. Det er jo ikke en debat, der kører i Albanien. De har travlt med at gå til valg om lidt den 18. juni. Religion fylder ikke særlig meget i albanerens bevidsthed. Og der er jo de her cirka 60% muslimer af mere af navn end af praksis. Og omkring 20% af de 60 der, de bekender sig som Bektashi-muslimer. Så er der omkring 30% albansk ortodokse og 10% katolikker. Men med kulturrevolutionen i 1967, så forbød Enver Hoxha al religiøs praksis. Og det gjorde han jo helt konkret ved at nedbrænde kirkerum og bederum, moskéer og smukke rum, der gik til. Og hvis ikke de blev brændt, jamen så blev kirke og måske dørene jo lukket, og rummene blev anvendt til andre ting som cirkusakrobater og kornlager. Og der var også imamer og præster, som måtte lade livet på den konto. Så vi har jo en hel generation af albanere, der er vokset op i en tid, hvor at religiøs praksis var et emne, man slet ikke havde eller talte om.
Jeg har lavet mig fortælle, at den nuværende ministerpræsident, han bad fader vor under dynen sammen med sin mor, fordi det skulle være hemmeligt, det her. Så han er jo så han har også fik alligevel noget kristendom ind. Men nu kan vi jo så se, at her på det seneste, der er der jo begyndt at blive opført bederum, som du siger. Der er blevet opført en katedral for den kristne ortodokse menighed. Og lige i øjeblikket, lige ved siden af parlamentet, der så vi jo, at en stor moské var ved at blive opført. Så
planlagt til at være den største i Europa.
Så der sker jo noget på den front. Men det er vel sådan en bevidst politik fra regeringens side, at nu skal vi tilbage til, at alle har deres, hvad skal man sige, store bederum. Altså det opgør med den tid, Rikke Rasch.
Jeg skal ikke kunne sige, om regeringen har en bevidst politik omkring det, men jeg tænker, at der i hvert fald er en frihed til efter kommunismens kollaps at vælge den tro, man nu måtte have, og at der er en respekt for det. Og så er der pt. En konkret vækst i den græsk ortodoxe, albansk ortodoxe kirke, som bygger meget nyt, og så også den konkrete moské i Tirana.
Som er opført for tyrkiske midler, kan jeg forstå.
Jeg tænker, der er nogle investorer udefra.
Jeg tror, det er væsentligt der, at rygtet siger i hvert fald, at sauderne blandt andet, man kan sige, de mere radikale islamiske styre, har budt sig til ved flere lejligheder og sagt, vi vil gerne støtte, og det er selvfølgelig mod behørig medindflydelse, men de har altså fået den kolde skulder indtil videre af det albanske regi, at man har ikke ønsket at opføre noget for deres penge, og derfor bliver det så også en tyrkisk løsning, som i hvert fald historisk har været mere moderat.
Nu fik jeg det måske også til at lyde sådan, ligesom at grunden til, at der er den her meget høje religiøse tolerance, at det nærmest skulle være et resultat af, at Enver Hoxha forbød religion. Men det viser sig jo altså, at hvis man går længere tilbage i historien, at et af de få lande, som faktisk reddede eller beskyttede deres egen jødiske befolkning mod nazisternes overgreb, det var Albanien. Albanien har så i hvert fald endnu ikke ligesom Danmark begyndt at promovere sig på det i enhver sammenhæng. Men det gjorde man rent faktisk. Så altså, der er jo et eller andet med, at den her lille bitte nation med det her, og med en ret lille befolkning, har en eller anden tilgang til. Måske er det bare fordi, at på grund af deres geografiske placering på Balkan, hvor man jo aldrig nogensinde får lov at bestemme selv. Det gør de så nu.
Men det har noget at gøre med den også gæstfrihed og overtro og sociale reguleringslov, der har hersket i Albanien i mange år, der hedder Lek Dukagjin, og som særligt det nordalbanske har fyldt meget. Og den byder albanerne at tage gæsterne ind i deres hus, hvis de banker på døren. Og det er jo en moralsk og lov, der har reguleret adfærden i særligt det nordlige Albanien i mange år, som Enver Hoxha brugte en del kræfter på at slå ned på, men som dybest set også har givet muligheden for, at mange er blevet budt velkommen i området.
Vi lytter til Cordua og Steno i en særlig Kristi Himmelfartsdags udgave, hvor vi taler om Albanien, som vi besøgte i april, og det gør vi i selskab med Joachim Nielsen, filminstruktør og selvudråbt albansk konsul i Danmark, og Rikke Rasch, som er albansk gift og har i mere end to årtier arrangeret rejser og været rejseleder på ture til Albanien.
Joachim, altså vi var lige lidt inde på det her med det her konsul, men der er jo altså et vist portion humor i, at du rejser, hvad hedder det, flager med det albanske flag op i Nordsjælland og sådan noget. Det må du jo ikke. Men hvorfor gør du det?
Det var fordi første gang, jeg var i Albanien, der mødte jeg Kemal Mendjosi, som i dag er ambassadør i Kosovo. Og det var på et tidspunkt, hvor renovationsvæsenet var brudt sammen i Tirana. Der blev brændt affald i gaderne. Det var virkelig barske sager. Og Kemal Mendjosi, han spurgte os, hvad vil I gøre, hvis det var jer, der skulle redde Albanien og få vækst i landet? Så sagde han, det virker da som om med den kystlinje har, at turisme ville være godt. Og så sagde han, det mente han også, det var selvfølgelig en oplagt analyse. Så kiggede Kemal Mendjosi mig i øjnene og sagde, vil du ikke være sød og promovere Albanien, når du kommer hjem til Danmark? Og så sagde jeg, det vil jeg rigtig gerne. Og så købte jeg i en souvenirbutik i Tirana et flag, og så hejste jeg det i min flagstang hjemme i Humlebæk, som jeg aldrig havde brugt før. Så gik der 3 dage, så kom der både naboer og en turist og sagde, du må ikke flage med det albanske flag, fordi vi har en flaglov her i Danmark, det var jeg ikke bevidst om. Så var der en god ven, der sagde til mig, at du skal ikke underlægge dig flagloven, men du skal derimod udnytte danskernes store autoritetstro, og så skal du lade fremstille et emblem til at sætte på din postkasse, hvorpå der står SP Consulate of the Republic of Albania. Og jeg spurgte min gode ven, min ven, hvad i alverden betyder det der SP? Det betyder self-proclaimed. Så du skal lave et selvudnævnt konsulat, og så vil folk tro, det er special person eller et eller andet, og så skal jeg love dig, for at du får lov til at have dit albanske flag i fred. Og jeg hejste flaget igen og fik trykt det der SP Consulate of the Republic of Albania skilt og sat det på, og jeg lavede et lille bord med en masse Visit Albania brosyrer. Jeg boede på det tidspunkt mellem stationen og Louisiana, der kom 200.000 mennesker forbi hvert år, og så var der ellers træk i brosyrerne der. Så følte jeg på en måde, jeg havde indfriet min ed til Mendjosi, ambassadøren.
Ja, nu siger du, nævner du ham selv, altså jeg går ud fra, altså nu, at det kan godt være, at min Jossi er et lige så almindeligt albansk efternavn som Hansen eller Jensen, men det er det, men altså det er vel ham, der har en søn, der hedder Sidrit, og denne unge mand Sidrit, det er jo noget så interessant, som også en ung mand, vi mødte i Tirana, som taler aldeles glimrende dansk, han har nemlig gået på Bernadotteskolen sammen med alle de kendtes børn, her i Danmark, og han er omkring han er lige omkring 30 eller lidt over 30, og er uddannet i sådan noget offentlig forvaltning og noget EU og sådan noget. Han er vendt tilbage, og ham talte vi med inde i det albanske parlament, hvor han jo så faktisk gjorde noget det modsatte af, hvad de mange albanere vil, unge mennesker, de vil nemlig væk derfra. De har ikke tid til at vente på det. Og som han så sagde, men de fleste unge i dag, de er så optaget af sig selv. Der er ikke så meget, de lider ikke af overdreven patriotisme.
Ej, men det med Sidrit er jo en, i forhold til den gennemsnitlige unge albaner, er hans fremtidsudsigter i Albanien jo lyse, ikke? Han har for det første store politiske ambitioner. Han har et meget stort politisk talent. Og jeg tror at nærmest, det er uundgåeligt, at han ikke bliver minister inden alt for længe. Og der er han i en særlig situation, hvor at de andre unge, vi har mødt sammen dernede også, de lever jo nu ud og har en lav løn i nu ud og har et lavt rådighedsbeløb i nu ud, og derfor vil de bare gerne ud. Og de har jo fælles den der, og de vil så gerne til Amerika, de fleste af dem, ikke?
Joachim Nielsen, du sagde på, vi var dernede, at hver gang du mødte en ung albaner, ofte mænd, så siger de, eller unge mænd, så siger de, at hvordan kan man komme til Danmark? Kan man få et pas til Danmark? Hvad er mulighederne for det? Det var sådan set det spørgsmål, de gerne vil have svar på.
Ja, det nærmest alle stiller det spørgsmål, og der var det jo meget, meget, meget hårdt at skal fortælle dem om de nye regler, som Inger Støjberg har været bannerfører på, blandt andre i Danmark, og det der med, at man sådan under de der 15 sekunder, hvor man går redde for danske indrejseregler, man ser nærmest et lys blive slukket i deres øjne, fordi de ser jo en eller anden som, kan du hjælpe mig til Danmark? Og nogen har sagt, hvis I kan skaffe mig et arbejde, vil jeg betale nogle af pengene til jer i en slags kommission, og der er virkelig et ønske blandt mange unge om at komme ud.
Og det er fordi, de simpelthen ved, hvad er lønningerne i EU, eller i Danmark, Norge, Sverige, som tjener, og hvad kan de jo selv få derhjemme? Og det er altså virkelig peanuts, de kan få derhjemme, og derfor så handler det simpelthen om at få adgangen til alle de der, en fremtid, forbrugsgård og andre ting, som alle andre i Europa har adgang til set fra deres synsvinkel, Rikke Rasch. Er det den rigtige analyse?
De leder efter håb. Der er over 50% arbejdsløshed blandt unge i Albanien, uanset om de har fået en skolegang med sig eller ej. Der er sket det med uddannelsessystemet, at det er blevet udhulet efter kommunismens kollaps. Det vil sige, at der er mange private universiteter i dag, og at i en periode har diplomaer været noget, man har kunne købe sig til. Altså uddannelsesbeviser har kunne købes for penge. Og det har udhulet systemet. Så uanset om man er veluddannet og har en PhD eller to, så kan det være svært at finde arbejde i Albanien i dag. Det handler nemlig slet ikke om kvalifikationer. Det handler om dit navn og hvem du kender. Og det har stor betydning for mulighederne.
Korruption er simpelthen den svøbe, der simpelthen ødelægger det for de her unge mennesker også.
Korruptionen er en del af det, ja. Der er et enormt pengeflow i Albanien.
Altså, du kender også, det var en mand, vi mødte dernede, der hed Ledashi. Han er cirka samme alder som Sidel Mendoza, og han er også uddannet i Danmark, og også noget med noget EU og noget offentlig forvaltning. Og nu sidder han og laver arkivarbejde i Tirana, og han har måttet vende tilbage, fordi han ikke længere kunne få ophold i Danmark, fordi at han ikke måtte arbejde i den offentlige sektor. Det er i hvert fald hans egen forklaring. Og der sidder så en meget, meget højt uddannet mand, som sandsynligvis også taler andre sprog end dansk ret godt. Han taler virkelig godt dansk. Han sidder og laver noget, han er voldsomt overkvalificeret til i Albanien, og han har ikke ret mange andre drømme end at komme ud. Men er det ikke et kolossalt problem? Altså, at sådan nogen... Altså, landet kan jo ikke komme videre, hvis de bedst uddannede, de ikke vil være der.
Ja, man kan jo snakke om brain drain, når folk rejser ud. Så kunne man snakke om brain gain, når folk rejser tilbage igen. Men hvis ikke de får muligheden for at bruge deres kvalifikationer på arbejdsmarkedet, så er der jo ikke noget at vækste Albanien med. Og jeg kan hilse at sige, at Ledashi har sagt sit job op, efter han ikke havde fået løn i 2 måneder.
Okay.
Ja, det forstår man jo godt.
Det sker der jo så heller ikke så meget ved, at man siger sit job op, og ikke får nogen løn for det alligevel. Men altså, en af de ting, som vi har kigget på, mens vi har været dernede, det er som at sige, okay, det er et meget smukt land, altså hvis man kommer lidt ud på landet og lader være med at kigge efter det forfaldende, så kan man jo godt få sådan en tanke om, at man er i en ikke ødelagt turisme, altså i Toskana, der er et af de få områder, der ikke er ødelagt af turisme der endnu. Altså der er oliven, der er bjerge, det er et enormt behageligt klima, sådan der er nogle enorme muligheder i det, men alligevel... så er der meget, meget, meget lang vej igen. Og det er der vel. Hvorfor?
Jamen, der er smukt i Albanien. Det er et fascinerende land, og det er det også, hvis man kan se rundt i baggården, og man kan se kontrasterne. Altså, hvis man kan lide kontraster, så er Albanien jo stadigvæk et fascinerende land at rejse i. Og man skal se over knap så mange skraldespande, som man skulle i 90'erne i dag. Altså, der sker jo en langsom forbedring. Taler vi om kyststrækningen, som jo er 350 km lang, jamen så var der jo for 25 år siden den fineste sandstrand og ingen bebyggelse. Masser af dejlige muslingeskaller, jeg har samlet tonsvis af dem, de ligger derhjemme. Og så var der en lang periode, hvor havet var meget beskidt, og hvor etagebyggeriet kom for tæt på bølgerne, og hvor at... der var ikke meget kønt tilbage. Der er en langsom reetablering af fauna og natur på vej, og der er en langsom bevidsthed, et fokus i hvert fald fra regeringens side på, at det er vigtigt at passe på Albaniens natur.
Men altså, Durres, som hedder den der havneby, som er den næststørste by, eller sådan noget, hvor vi var ude at se, der skal jeg da love for, at det grimmeste af masseturismen allerede havde fået sat sig godt fast. Og så kan man sige, ja, okay, det er grimt, men til gengæld er det virkelig billigt. Men så kommer så det problem, at vi havde en ven med, som gik ind på 4 forskellige restauranter, uden at kunne finde et stykke toiletpapir. Til gengæld kunne man købe en helt frisk, ny albansk oversættelse af Mein Kampf ved en boglade lige udenfor. Altså, det kan også sige, at de ting har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre, men man må sige, det er svært at lave masseturisme til familien Danmark, hvis ikke der er toilet på, hvis ikke der er toiletpapir på restauranterne.
Jamen det er som om, det grunden til, at jeg synes, at Albanien er så spændende, især som politisk turist, det er jo det hele tiden, altså den der fortælling med, at det er dyrt at være fattig, det er som om, man hele tiden i Albanien kæmper mellem, om man skal tage det lange, seje træk og udvikle det, eller man bare skal bygge et hotel og få nogle turister ind og tjene nogle hurtige, nemme penge, og det er i hvert fald ude i Dudus, er det som om, at den kortsigtede tænkning, den hele tiden vinder. Og man gør ligesom en masse ting, som er de forkerte i forhold til turismen. Og jeg synes også, det virker lidt som om det politiske landskab. Jeg mødte en restauratør nede i Diego Castro, som er en Vahodjas fødeby nede sydpå. Og han siger, Åh, han kunne sgu ikke lide ham der forpulede Edi Rama fra premierminister nu, fordi han vil lave et civilsamfund, og han vil flå os i skat, og han vil bygge offentlige institutioner og ligesom lave et rigtigt land. Og det gad ham der sgu ikke. Han ville gerne have de mere borgerlige ind igen og have skatten ned, så han kunne få nogle penge i sin egen lomme. Det var sådan, som at høre Anders Fogh, pengene har det bedste i borgernes lommer, jeg vil gerne have nogle penge, og de skal ned i min egen lomme nu. Og der er det den der, det langsigtet og det kortsigtede, det kæmper og kampulerer i helt ekstrem grad i Albanien, og det er jo voldsomt at komme fra et land som Danmark og se det, hvor vi sådan, i forhold til andre lande, er jo rimelig med på, at der skal nogle reformer til, og man skal tænke det langsigtede bedste for landet. Det er et problem i Albanien ofte.
Jeg synes, der er meget forskel på for eksempel Tirana og komme uden for Tirana, fordi Tirana, synes jeg, at der kan man nærmest høre albanerens mejselslag over det hele. Der er driftighed, der er aktivitet, de bygger og de gør ved, og man kan se fremgangen, at der er simpelthen, der bliver investeret i den by. Der er hoteller, der bliver bygget. Jeg synes bare, man kan fornemme, at det er en, i hvert fald en by på vej frem, og en nation på vej frem. Og hvis man er sådan, vi kørte for eksempel en dag til Elbasan, og der er det der i gang med at bygge en motorvej til ned til den by. Så der er jo også offentlige investeringer, deres lufthavne, og så ser jeg også sådan rimelig ny ud og så videre. Så Rikke Rasch, det går vel egentlig meget godt for Albanien, men det går måske ikke hurtigt nok.
Jeg synes, der er sket meget. Nu har jeg jo rejst i landet hver år siden 1992, og hver gang jeg kommer, så er der bygget noget nyt, sket noget nyt, både på den indre struktur og den ydre struktur. Men det, der primært er blevet gjort fra politisk side, det er kilometervis af asfalt, som det danske vejdirektorat også har bistået med rådgivning omkring. Og det er jo også nødvendigt, for der er rigtig mange biler fra en tid, hvor der ellers ikke eksisterede privatbilisme, så har alle jo en bil nu.
Jeg synes lige, man vil sige, at færdselsreglerne, de er vejledende. Altså, det er noget af det, man virkelig skal forholde sig til. Altså, det er sindssygt, hvis man tror på, at de almindelige internationale færdselsregler er gældende dernede.
Ja, jeg tør ikke at køre bil i Albanien.
Det gør du simpelthen ikke?
Det gør jeg ikke, nej.
Og ja, og så kan man så sige, hvis man ikke tør køre med privatbil, så er man altså virkelig på den, fordi hvad skal vi sige, det offentlige, altså i hvert fald togdrift, det er heller ikke specielt.
Men jeg vil ikke selv køre som chauffør, men der er masser af habile, erfarne albanske chauffører, som kører ganske glimrende.
Men hvis man skulle se noget, for eksempel nyde noget albansk natur, det er så ikke Dulles, men der skulle være noget nordpå, og så er I jo flere, der beskriver de smukke strande sydpå. Ja. Det er det, hvis man skulle tage hen som turist. Nu laver vi lige lidt reklame for den albanske turisme. Vi får ikke nogen penge for det, vil jeg lige sige. Men det er vel der, man skal tage ned?
Det er der, albanerne selv tager til. Dem, der bruger stranden i Durres, det er ikke charterrejser. Det forsøgte spis på i slutningen af 70'erne. Det gik ikke så godt. De kom til det eneste hotel på stranden, Adriatico, og så fik de lov at gå 200 meter væk fra det. Dem, der bruger stranden i Durres op i det nordlige Midt-Albanien i dag, det er faktisk etniske albanere fra Kosovo, som benytter sig af den nye motorvej fra Prizren og ned til den albanske kyst. Og dem, der tager sydpå, det er primært albanere fra Tirana, som tager til Logara, Dami, Saranda, og Saranda har så også noget begyndende charterturisme også med muligheden for at sejle fra Korfu.
Nu har vi jo så selv været der som politiske turister, og der var, vil jeg nok sige, den største oplevelse, det var partiets stål i Elbasan. Altså, det er nok det vildeste værk, jeg har set i form af forladt sværindustri. Altså, på et tidspunkt arbejder der 10.000 mennesker, og nu arbejder der 200. Og efter det er blevet overtaget af et tyrkisk foretagende, som så altså kan holde 200 mand i gang. Men det er, Rikke Rask, hvis du nu skulle udpege de vigtigste punkter for den politiske turist på en tur til Albanien, og der må jeg sige, de to bunker, de tæller ikke med, dem har vi snakket om. Hvad kan så, altså, jeg vil sige, altså, jeg har rejst en del i Østeuropa, både før og efter muren faldt, Og det, altså, det var noget, man bliver nødt til at indrømme, men som jo er uklædeligt. At man, altså, jeg havde jo lidt, ligesom, det var lidt ærgerligt, at muren faldt, fordi så var der ikke en hel verden, der var anderledes, hvor jeg så kunne tage over og have enormt mange penge i 14 dage, og så tage hjem i det gode, trygge, vestlige samfund. Og, så, og det er lidt den følelse, som også man får i Albanien, med at sige, man kan altså se noget, der er så vanvittigt. Og man håber, altså, skal det forsvinde? Det bliver det jo nødt til.
Altså det, du skal se, Torben Steno, det er jo Koman-dæmningen op nordpå. Et gigantisk bygningsværk, som blev bygget under den kommunistiske periode. Masser af beton. Og det er faktisk sådan, at de bygningsværker, som I nu også har set i Elbasan, stålvalseværket, gødningefabrikkerne i Elbasan, og så de store vandkraftværker, som Koman op nordpå, er de værker, der stadigvæk står. Der er ikke bygget nye store værker og fabrikker efter kommunismens kollaps, og det er stadigvæk dem, man drifter på. Det er små fabrikationer som mejerier og olivenolie og gartnerier, eksport af vandmeloner, agurker og peberfrugter og lignende, man gør det i dag. Men ellers så plukker man mest håret af en skaldet.
Sig til albanernes forsvar, at det store, veldrevne svenske fashion-tøjmærke Acne, de får syet alle deres jeans i Albanien, og de er meget, meget tilfredse med produktionen. Så der er jo nogle små ting i gang, men det er jo fuldstændig rigtigt, at det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt reel økonomisk nyting, der er skabt, som virkelig batter noget.
Men det er, som altså også ambassadøren har sagt, og som mange andre har sagt, at det problemet er også, at det albanske samfund, altså man er ikke nået langt nok med bekæmpelse af korruption og kriminalitet. Og det, jeg oplever kriminaliteten på den måde, at den sådan gadekriminalitet, som vi kender det herhjemme fra, det findes stort set ikke. Nej, det er virkelig velkvalificeret kriminalitet.
Det er ordentlig kriminalitet.
Det er topklasse kriminalitet. Man mærker ingenting til det. Man skal faktisk være interesseret i det for at have noget med det, eller gøre det. Du har været der i 20 år, altså har man til, hvad er det for, hvordan forholder man sig til det der fænomen?
Man skal jo være særligt inviteret ind. Altså der er måske omkring 500 mennesker, som har rigtig, rigtig mange penge i Albanien, og som samtidig også har politisk indflydelse. Og vi har at gøre med en magtelite, som også lever godt af at opretholde systemet, som det er, med den korruption, der er i dag. Og det er selvfølgelig ikke den store del af befolkningen, der mærker det. Den jævne befolkning leder efter arbejde. Den jævne befolkning finder dagen og vejen, og lever af de penge, der bliver sendt hjem fra deres helt sikre, et af familiemedlemmerne er i udlandet, i Europa eller USA eller i Canada, og arbejder der, fordi de fleste albanere i udlandet har klaret sig godt, fordi de har uddannelse med sig, og finder arbejde.
Fordi de også har ry for at være ganske flittige mennesker.
Ja.
Hvad kan man... Det virker jo som om, at albanerne ser jo deres fremtid i EU. De ser deres fremtid i Europa. De har opkaldt en af hovedgaderne efter George W. Bush, fordi de kom med i NATO. Der er det hele taget en glæde ved alt, hvad der er europæisk, og specielt amerikansk. Der tror de virkelig på, at man er sin egen lykkesmed. Det får man i hvert fald et indtryk af. Så der er jo en masse driftighed og aktivitet, og der må man jo ligesom se, hvordan kan man aktivere det? Det kræver jo nogle udenlandske investeringer, der kommer til Albanien, så man kan få sat et eller andet i gang. Man har en veluddannet befolkning, men de mennesker vil jo ikke lægge en krone, hvis de risikerer, at en eller anden albansk mafia-boss løber med det hele, og der ikke er styr på, hvem der ejer hvad.
Der er jo et institut, som er rådgivende for udenlandske investorer i Albanien, og jeg ved, at mange udenlandske investorer har forsøgt sig, men at det også er en udfordring at lave investeringer i Albanien. De skal omkring korruptionen på vejen, og de skal kunne gebærde sig i det albanske samfund for at kunne etablere en virksomhed. Så det er ikke bare lige...
Joachim, du er jo sprunget ud som altså Albaniens førende begejstringselement her i Danmark. Hvad ville du gøre, hvis du skulle selv se og så sige, nu fik du faktisk noget indflydelse på det. Altså, hvad ved epoker kan man egentlig gøre, hvis man vil gøre noget godt? Fordi det er jo ikke nemt at gøre op med en mafia, der sidder så tungt på det. Altså, en af tingene kunne selvfølgelig være, hvis man legaliserede cannabis i hele Europa, så ville det blive en legal forretning meget af det, der foregår.
Ja, men de har desværre brændt de fleste af cannabismarkerne af nede i Lazzarati, nede sydpå. Men der er også, nu sidder Rikke og ryster lidt på hånden, det er også, fordi de er vist begyndt at gro dernede igen. Men det er
de vokser sådan, ret godt.
Ja, der går jo den historie, at Albanien ville jo rigtig gerne være med i EU, og det er jo en af vejene frem, og man er også blevet pålagt og reformere sit justitsvæsen, det officielle del af det er også sket. Et af kravene til regimet var dengang, at man skulle så fjerne de der meget, meget store cannabis-marker nede sydpå, og rygtet siger, at da Edi Rama satte nogle militslignende ting ind, der blev de beskudt med mortergranater, så der var nogle interessekonflikter der. Men hvad skal man gøre? Altså, det der, hvis man får 7-10 kroner i timen, og man har, så er det jo meget fint, at man har en vækstrate på, lad os sige, jeg tror, det er 4,7% lige nu, men der er godt nok langt til tyske, danske, svenske standarder, hvis man arbejder på en café for eksempel. Ikke? Altså, jeg blev spurgt engang en albaner, der havde boet i Miami, han var vendt hjem og havde lavet en familierestaurant. Og så spurgte han mig, så siger han, hvad vil du gøre, hvis vi skulle få noget fut i det her land? Og jeg havde kommet ud fra Dulles, dengang strandene var voldsomt beskidt, altså hvor man gik i en meter tang og gamle gummistøvler og plastikflasker. Så sagde han, jeg synes, at I skulle tage og gøre rent på strandene. Så blev der helt stille, så sagde han, det var godt nok en interessant idé. Og jeg ved ikke, om det var under indflydelse af restauratøren, men 2 år senere, så satte Edi Rama, den nuværende premierminister, han satte militæret ind, og de har gjort nogenlunde rent på strandene. Så der sker noget, men det går langsomt, og igen, når man er fattig, så har man jo, så har mennesket jo tendens til at ty til de hurtige og kortsigtede beslutninger, og det tror jeg sådan set er et af deres allerstørste deres trusler, det er, at det bliver lidt kortsigtet.
Jeg synes jo, når man går rundt i Tirana i hvert fald, altså cafépriserne, de er jo til at have med at gøre. Det er sådan, en kop kaffe koster 2 kroner, og en øl koster 10 kroner og sådan noget. Det, altså, og det er sådan, det minder lidt om Italien. Det er bare sådan på absolut, altså det koster ingenting. Altså det er umuligt at slippe af med sine penge nærmest. Uanset hvor meget man giver den. Altså, og restauranterne, det er heller ikke særlig dyrt. Noget som er, og det er høj kvalitet. Det er mad, som vi kender det fra Middelhavslandet, tilsat noget lokal kolorit.
Jeg vil sige, det albanske køkken, det fremstår for mig fuldstændig som at gå igennem Istedgade. Det er fusionen mellem det tyrkiske og det italienske udførte albaner og kurder.
Rikke Rasch, det er dig, der kender landet. Er vores analyse korrekt her, eller hvordan?
Jeg kan kun være enig i, at det albanske køkken er fantastisk. Om det er som at gå igennem Istedgade, det skal jeg ikke kunne tage mig om. Men køkkenet er jo et fusionskøkken, som er jo netop præget af den historie, landet har, hvor det osmanniske rige jo har været der i 500 år, og også dermed jo sat sit præg blandt andet på Bektashi-muslimerne. Køkkenet er et jævnt køkken. Det er grøntsager, masser af grøntsager, lidt kød. Retter fra den kommunistiske periode, de blev lavet i en trykkoger på et brændkomfur, og så havde man en knogle eller en lille klump kød, og så puttede man alskens lækre grøntsager i den ret, og så kogte det nogle timer. Og da kvinderne jo var på arbejdsmarkedet, så var de nødt til at koge den her gryde mad om aftenen, inden de gik i seng, så familien kunne være med det næste dag ved driktid, altså den varme middagstid, varme middagsmadstid der ved kl. 2, når man kom hjem til siesta. Og ja, det er korrekt, der er lidt italiensk kultur over den albanske kultur, der er faktisk også store mindretal af albanere, der er bosat i Italien den dag i dag, særligt i det sydlige Italien, og de flyttede ud af landet, flygtede nærmest i 1400-tallet i forbindelse med Skandelberg.
Og så var noget af det første fjernsyn, de kunne se, det var italiensk fjernsyn, så det er også derfor, at faktisk store dele af befolkningen taler og forstår italiensk.
Rikke Rasch, når du omgås din familie og alle de der mennesker, du kender, det der, så vi sidder her og snakker sådan ligesom om dem, som om de ikke selv kunne sige noget. Altså, hvad drømmer folk om? Altså, de gamle, som har oplevet Hodjas styre, altså, de må vel egentlig være glade for bare at have fået lov at opleve noget andet?
De er fascineret af den udvikling, der er sket. De er fascineret af de muligheder, deres børn og deres børnebørn har eller har fået. De er også bekymrede. De er bekymrede, hvis børnene ikke kan finde arbejde eller tjene penge. Eller hvordan de har det i udlandet.
Altså 50% arbejdsløse, det er jo så virkelig mange, der ikke kan. Hvordan lever man? Hvordan lever man? Lever man af et lille jordløg? Altså jeg så mange mennesker sidde foran et bebyggelse, som formentlig burde have været saneret for en del år siden, og helt revet ned, hvor der sidder gamle koner og på huk og piller i jorden og dyrker et eller andet lille bitte jordlod. Er det sådan den der form for fattig køkkenhaveøkonomi, der i virkeligheden er det, der for folks hverdag til at fungere?
Det kunne det være en del af det for mange albanere fra landet. Det kunne også være, at de har et fint køleskab stående inde i stuen, som bliver fyldt op, fordi de får sendt en check en gang om måneden fra udlandet.
Lidt tilbage til, hvad ligesom er fremtiden der. Det er lidt, man har det fine køleskab, men man har ikke rigtig nogen varer kom i det. Man har også ved kysten en masse fine hoteller. Turisterne kommer bare ikke rigtigt, og lidt for at komme tilbage til den ed, jeg indgik med Kemal Mendjosi, så skrev vi på et tidspunkt til turistministeren, hun er nu minister for byvæsenet, hun hedder Eglantina Germini, og jeg havde taget nogle danske reklamefolk i ed og spurgt, kan I ikke lave en reklamekampagne, der kan få folk til at rejse til Albanien? I skal lave den gratis, for de har ikke nogen penge, men de har til gengæld brug for turisme. Og jeg fandt turistministeren på Facebook, og jeg skrev til hende en aften, og hun skrev tilbage med det samme. Det synes hun godt nok var interessant. Om ikke vi kunne komme ned til Tirana næste uge og præsentere det der. Og vi havde kun lavet halvdelen af det, så vi måtte skynde os at gå i gang og få en strategi skruet sammen, og det blev vældig fint. Der gik så 14 dage, så sad vi på hendes turistministerkontor i Tirana. Og hun så det hele, og det var godt nok dejligt, og det ville de gerne køre, men problemet er, at vi har ikke rigtig nogen penge til at køre sådan en europæisk kampagne. Og der er lidt tilbage med køleskabet og hotellerne og sådan noget. Det hele er ligesom, man er ved at have noget, der minder om en skal. Men hvor får man de der midler? Hvor får man den der kapital til også at få det til at ske? Og det er jo hele tiden hønder, ikke? Og det er lidt det der vadested, Albanien fremstår. Derfor er det jo et fantastisk studie af en stat, som sådan sidder lidt i et catch-22, og det synes jeg virkelig, Albanien er. Og så er der så bare det gode Albanien der er pålagt en kolossal mængde charme oven i den der catch-22, som gør det så fantastisk at besøge.
Rikke Rasch?
Den moderne albaner er jo netop rigtig god til at fylde skallen ud, og så begynder nu at putte indholdet i den. Der er jo i de sidste 25 år lavet copy-paste i den grad. Altså, man er jo intellektuelle, man formår at efterligne det, man gerne vil have, det man tror Vesten består af, men man er måske ikke helt nået til den autentiske forståelse
af det. Kolonat for eksempel. som er et McDonald's M, man har brækket over i tre dele for ikke at ryge copyright-problemer. Og så har man den albanske fortolkning af noget McDonald's fastfood. Og der jeg har set fantasifulde albanske fortolkninger af Kentucky Fried Chicken og noget
ja,
Tirana
navn,
Hard Rock Café. Og der har virkelig været noget
det er også, jeg troede, der var noget, jeg troede, det var 7-Eleven. Så tænkte jeg, der er alligevel et eller andet galt. Sådan er der jo hele tiden. Og også utrolig mange universiteter, der er i Tirana, ikke?
Jo, der er et offentligt stats, og så er resten private.
Ja, der kan man faktisk godt få et diplom på en uges tid, bare man lige har lidt penge med, ikke?
Penge kan i hvert fald gøre en forskel. Ja, og det er jo selvfølgelig en udhuling af uddannelsessystemet, som ikke bedre fremgangen i Albanien.
Og en anden fordom, det er jo, at de er meget glade for specielt et tysk bilmærke. Det er sådan Mercedes, der er sådan fremtrædende, meget fremtrædende. Det er den bil,
ej, det var i 90'erne.
Det var i 90'erne.
Nu er det Audi.
Nu er det Audi, ja.
Så går det fremad.
Jeg vil sige til albanernes forsvar, og det er et land i rivende udvikling, der var der første gang, der var der i hvert fald hver anden bil, den havde et stort D-mærke bagpå, og man kan så spekulere over, hvordan den er blevet ført til Albanien og for hvilke penge. Men nu er der faktisk ikke særlig mange biler med D på, så der er også noget, der tyder på, at de begyndte at betale for deres biler. Det er også et fremskridt.
Men I er her til sidst optimister på Albaniens fremtid, Joachim Nielsen?
Ja, det er absolut. Altså, jeg har ikke rejst der så mange år som Rikke, men jeg er hver eneste år, jeg kommer derned, positivt rystet over, hvor meget det går fremad.
Rikke Rasch?
Jeg er meget positiv, og jeg elsker at vise det land frem. Jeg synes, det har meget at byde på, kulturmæssigt, historisk og meget mere.
Så har vi kun tilbage at sige, at det var nok meget lang tid, før I kommer til at høre mere om Albanien i Cordua Steno. Det er slut på de her 2 timer denne formiddag om Albanien. I teknikken i begge de 2 albanske timer, der sad Jens Marot, og nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.